Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Sauti zaendelea kusikika hapa na pale kisha kusambazwa kwa maandamano ya wanamemba wa vyama vya kisiasa vya upinzani mjini Kinshasa juma inayokwisha, wakipinga mpango wa kubadili katiba ya nchi. Miungano kama vile Sauvons le Congo yake rais mustaafu Joseph Kabila, Human Rights Watch, shirika nyipe la raia nchini Congo, na hata mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka wa 2018 Dr. Denis Mukwege wanataka kuona uchunguzi unafanyika. Shirika la raia wilayani Fizi linataka kuona pande husika katika mapambano katika milima inayoinukia wilaya Fizi kukinga raia, kuheshimu haki za binadamu, pamoja na kuheshimu pia hatua ya kusitisha mapigano iliyosahiniwa siku zilizopita. Watu 144 wamefariki kwa ugonjwa wa suluba kwa muda wa chini ya juma mbili katika mtaa wa afya wa Shabunda. Watetezi wa haki za binadamu pamoja na shirika la raia wanataka kuona msaada wa haraka unajitokeza kutokana na jinsi ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa mwendo wa kasi katika jamii. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Anise Akunkwa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Muungano Sauvons le Congo inayoongozwa na rais mustaafu Joseph Kabila umekosoa juma inayokwisha kusambazwa kwa maandamano ya kikundi C64 ikiweka lawama kwa rais Felix Tshisekedi, polisi na vyombo vingine vya usalama tarehe 12 Juni mjini Kinshasa. Katika tangazo inayosahiniwa na mwanasheria Moize Nyarugabu Muhizi, muungano huo unakosoa kikundi Force du Progrès ambayo inaelezwa kuwa kikosi karibu na chama tawala UDPS kwa kuhusika pia katika ukandamizaji wa maandamano hayo, ikisisitiza kuwa kuanzishwa kwake kuna kasirika na kifungo cha 119 cha katiba ya nchi. Kutokana na kimya yake rais Felix Tshisekedi, muungano Sauvons le Congo unahisi kwamba kutochukua hatua kwake ni kama kukiri kushirikiana na kundi yenyewe. Inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi huru mara moja. Wakati huo, jumuiya ya miungano ya kiraia nchini Congo inayojumuisha zaidi Lucha, Filimbi na vikundi vingine vimekosoa vikali kusambazwa kwa maandamano ya kukaa chini iliyoandaliwa na kikundi C64 tarehe 12 Juni, ikilaani kukamatwa kwa watu kiolela waliojeruhiwa miongoni mwa waandamanaji, na video zinazoonyesha mili isiyo na uhai ikichukuliwa na watu waliovaa nguo za kawaida kuelekea kwenye maeneo yasiyojulikana. Kama muungano La Voix des Sans Voix na shirika nyipya la raia nchini Congo Human Rights Watch inayowaomba viongozi wa Congo kufanya uchunguzi huru wa haki na uwazi kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoripotiwa wakati wa maandamano yenyewe. Upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prévot anakashifu ghasia zilizotokea wakati wa maandamano mjini Kinshasa. Mikusanyiko mjini Kinshasa inatia wasiwasi ghasia zenye ukali, matumizi ya nguvu kupita kiasi ambayo yanayoweza sababisha kupoteza maisha ya watu, na uharibifu wa ofisi za vyama vya kisiasa havina nafasi katika udemokrasia. Uhuru wa kuandamana kwa amani, kuonesha upinzani ni kanuni muhimu kwa kuheshimu sheria za jamhuri. Tunashukuru kwa taarifa ya uchunguzi uliotangazwa, na tunatarajia mamlaka zinazoweza toa mwangaza halisi juu ya tukio yaliyotokea na juu ya wajibu wa waliosababisha ghasia yenyewe popote walipotokea, amejulisha Maxime Prévot kwenye taarifa iliyotolewa Jumamosi Juni 13. Serikali ya Congo imelaani matukio yaliyojitokeza wakati wa maandamano ya upinzani yaliyopangwa mjini Kinshasa. Imetangaza kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini hali halisi ya matukio hayo, na inawaomba wanasiasa kuwa waangalifu. Mapambano inaendelea katika milima inayoinukia jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa zaidi katika wilaya ya Fizi na Mwenga, ambako mapambano kati kati ya jeshi la taifa FARDC na askari wa AFC M23 inapelekea hali ya maisha ya wakaji kuendelea kuzorota zaidi. Vijiji vingi vimeguswa na mapambano, hali iliyopelekea wakaji wengi kukimbia makao yao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo weekend na ukwisha, jeshi la taifa FARDC limejulisha kwamba limedhibiti upya kijiji Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira kisha mapambano dhidi ya ADF AFC M23. Jeshi la taifa linashitaki AFC M23 kubomoa vituo muhimu na kupora mali ya wakaaji. Upande mwingine, kupitia ukurasa wa X, mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka anashitaki jeshi la taifa kushambulia senta ya Minembwe kwa kutumia ndege aina Sukhoi 25 siku ya 4 tarehe 12 Juni mwaka huu, hali iliyopelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakijielekeza nafasi wanadhani kuishi kwa usalama. Kutokana na shida hiyo, shirika la raia wilayani Fizi kupitia kiongozi wake mwanasheria Jacques Alimasi linataka kuona mapambano yanasitishwa sababu wakaaji wameshateseka zaidi. Huyu anataka pia kuona hatua ya kusitisha mapigano inaheshimika na pande zote husika. Na watu tatu wakiwa abiria na dereva wa lori moja aina Fuso iliyotokea Pakaziba wilayani Walungu wametekwa nyara kwenye milima Nyamfunzi Pakaziba asubuhi ya siku ya Mungu jana tarehe 14 Juni mwaka huu wa 2026. Wakati wa operation hiyo, zaidi ya pikipiki 15 ziliweza pia kuporwa kwenye barabara hiyo. Kisha uporaji, wahalifu wenye kumiliki silaha wameshika njia na kuelekea sehemu za Ngali, duru zetu zimeendelea kujulisha. Na wafadhili wanaotumika katika sekta ya kiutu wanaombwa kuzidisha juhudi kwa kukabiliana na shida zinazojitokeza katika sekta ya kiutu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zaidi upande wa mashariki. Kati ya shida hizo kuna mafuriko, kuhama kwa wakaaji sababu ya machafuko ya vita pamoja na magonjwa mengi kama vile Ebola pia kipindupindu. Ndivyo amejulisha Desire Yuma akiwa kiongozi wa shirika la Msalaba Mwekundu jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya Msalaba Mwekundu inayosherekewa tarehe 8 Mei kila mwaka. Huyu amejulisha kwamba kumbukumbu hii inakumbusha kila mmoja jukumu yake kwa kutumika kwa ajili ya maisha bora ya wananchi kulingana na maono yake Henri Dunant akiwa mwanzilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Na mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya inayopeleka jina hilo umehesabu watu 114 ambao wameshapoteza maisha sababu ya ugonjwa wa suluba kwa muda usiofikia juma mbili. Pia zaidi ya wagonjwa 500 wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya pia kwenye hospitali ya Shabunda kwa ajili ya kupewa matibabu. Kwa mjibu wake mwanasheria Joseph Mpeseni akiwa mtetezi wa haki za binadamu, ugonjwa huo unakuwa ukisambaa kwa mwendo wa kasi katika jamii, huku akiomba msaada wa haraka uweze kutolewa kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakaaji. Joseph Mpeseni:
kupitia hiyo zone de santé ya Shabunda tunakuwa na magumu sana kupitia malali hiyo imeitwa rujol yenye imeteketeza watu sana. Pia vile vile kunako vituo vingine vya afya kunakuwa ingine makaa yenye imekuwa imeandikishwa huko. Ndiyo maana tumeomba kunako waganga wenye wanaweza kusaidia hiyo mtaa wetu na watu wote wenye kuwa na moyo mzuri watafute namna gani kwa kutusaidia. Ni kwa hivyo tunalalamikia guvernema yetu ya inchi kwa kusema watafute njia kanuni kwa kuweza kufikisha madawa hapa pa mtaa wa Shabunda. Nimewezekana pia kwa kufika dawa inakuwa manjia nguvu nguvu, lakini kama kunaweza kupatikana namna ya kufikisha dawa iwezi kusaidia watu wa Shabunda.
Mwanasheria Joseph Mpiseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya watoaji wa damu inayosherekewa tarehe 14 Juni kila mwaka, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kutoa damu kwenye hospitali na vituo vya afya ili kuokoa maisha ya watu wanaohitaji damu. Aliko ni yake Daktari Giselle Nshokano akiwa mfanyakazi kwenye wizara jimboni husika na afya kwa fursa ya kusherekea sikukuu hiyo. Miriam Mufano:
wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, Daktari Giselle Shonkano akiwa mfanyakazi kwenye wizara jimboni husika na afya amesema kuwa damu ni muhimu sana kwa wagonjwa mbalimbali, hasa wanawake baada ya kujifungua, watoto wenye umri wa miaka kuanzia 0 hadi 5 wanaougua malaria, watu wanaofanya ajali za barabarani pamoja na wagonjwa wa kansa. Huyu anaendelea kusema kwamba kwa kutoa damu mtu anatakiwa kuwa na afya njema, kuwa na uzito wa kilogramu 45 15 ama zaidi, kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 65 na kutokuwa pia na magonjwa yote ile inayoweza kuambukia. Daktari Giselle Shokano amesema kuwa idadi ya watu wanaotoa damu kwa kujitolea bado ni dogo, akiwalika hivi wakaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini kujitolea kutoa damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya watu. Tumsikilize.
Ni lazima kupana damu paske paka leo akuyakoka ingine dawa yenye iteza kutwala nafasi ya damu ya mtu. Kwa kusove maisha ya mtu mwenye anakosa damu, ifatu damu ya kutoka kwa mwenzake mwanadamu. Na ni tendo wa mapendo kwa wale ndugu wetu wenye wanakosa damu mahospitali. Tunashukuru wale watu wote ambao washakajua maana kupana damu ni nini. Tunaankuraje wale wanapananga damu, na tunaankuraje wale wote biko na afya njema kutembelea mahospitali zetu kwa kujua nini njoo ilifo kufanya kwa kupana damu, na hivi kusove maisha ya kaka yetu na dada yetu wenyiko mahospitali.
Kwa mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada kuungana mkono kwa mkono kwa kuonesha umuhimu wa kutoa damu kwa watu wale wanaohitaji kwa lengo ya kuokoa maisha yao.
Viongozi husika na afya wanaoonya kuhusu hatari ya kutumikisha vipimo aina scanner inaoitwa Quantum, vipimo vinavyojaa udanganyifu mtupu katika eneo nyingi za jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imejulishwa katika tangazo iliyofikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Katika tangazo yenyewe inajulishwa kwamba vipimo hivyo vinatumikishwa katika eneo nyingi na kulazimisha kiwango ya pesa tokea dola 2 hadi dola 5 za Marekani kwa kila anayeendeshewa vipimo. Gaspar Bizimana akiwa memba wa kikundi vijana tunaweza anadhani kwamba wakaaji wangelipashwa himizo zaidi kuhusu hatari za kukubali kuendeshewa vipimo kupitia vyombo hivyo. Gaspar Bizimana:
vraiment ba leader communautaire ba autorité parce que réellement banaishi mwa ile mungini yenyeshi tunaishi, na ile ile mungini yenye iko amwele ma vituo vya afya vyenye viko na scanner ya bongo yebanaita Quantum, tunawaomba waeseye kuongea na batu kuwasensibilize kuwaonesha kama hiyo ma scanner haiko vre scanner, na hiyo ma medikama wanabapatia ni ma medikama zenye hauwezi hata pata mu mafarmasi zote za hapa. Donc bana kuandikia ile dawa ni pale pale kwenye ulifanyia ile examen na njo kwenye utapata ile dawa. Eke donc ba leader communautaire baweze kudenonse ile mavituo va afya yenye inaitilize ile mafo scanner, et aussi ba autorite ba essayer kuangalia kuma baneza interdire utilisation ya ile maskaner muvile ya Bukavu.
Mpena msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari zingine ni kwamba albino wanapashwa endelea kupaza sauti hadi pale haki zao zitakapoheshimika katika jamii. Kati ya haki hizo kuna kutobaguliwa pamoja na kushirikishwa kwa uongozi kwa ngazi zote. Mwito umetolewa naye Juvenal Lushule akiwa kiongozi wa muungano wa kutetea haki za albino APIA kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya albino inayosherekewa tarehe 13 Juni kila mwaka. Mara tena Miriam Mufano.
Juvenal Lushule amesema kusikitika kutambua kwamba hadi sasa albino wanaendelea kubaguliwa katika jamii. Kwa hii kunaongezeka pia kutoshirikishwa kwa uongozi kwa ngazi zote, ijapokuwa wanakuwa na uwezo kama watu wengine. Kwake yeye, juhudi zinapaswa fanyika na watu wote hadi kufikilia kushirikisha maalbino kwa uongozi wa ngazi zote na kukubaliwa katika jamii. Kiongozi wa muungano wa kutetea haki za albino APIA Juvenal Lushule anakumbusha kwamba siku hii
ni sikukuu ambao maalbinos wote wanapaswa keti pamoja kwa kufikiria maisha ya kesho, si kwamba ni kuikala kwa kula kwa kucheza, pana ni kwa kutia akili fasi mmoja kuangalia namna gani ya kuishi katika jamii, katika sekteri mbalimbali, ili wajue namna gani ya kujiintegre na kupiganisha hiyo ubaguzi ambayo inakuwa inawakumba. Kwa mwaka huu tunapaswa ikala pamoja kwa kusherehekea hiyo sikukuu, lakini kwa sisi hapa kwetu tuliona kwamba tuite maalbinos ambao tutakuwa nao hapa, wana memba wetu wa APIA, ili kwa kuwagavulia hiyo mafuta wanaita creme solaire, sababu ni ile inakuwa muhimu kwa kuchunga ngozi ya albino. Kama watoto wengi wangali napitisha mashindano, na ngoja wakati watamaliza njoo tutawaitisha. Lakini message kubwa ni napenda nipatie maalbinos, tuendelee kuwa umoja, tuendelee kupiganisha umoja, kupiganisha ujeuri, kupiganisha mambo ya ubaguzi, na ile itatusaidia, ushindi utakuwa wetu. Tunaishi na viongozi, tulipenda na tuambia kwamba hiyo difference ambao wanasema huyu ni albinos, huyu haiko albinos, tunapaswa kuambia kwamba hiyo difference wasikamate kama menace katika community, ila wapate kuikamata kama vile richesse. Yani albinos naye ana haki ya kuishi pamoja na wengine, ana haki ya kutumika pamoja na wengine, na ile italeta umoja katika jamii na italeta maendeleo katika maisha ya watu wote.
Kwa fursa yenyewe, Lushule anatangaza kuandaliwa kwa shughuli ya kugawa mafuta ama creme solaire kwa albino zaidi watoto kisha mtihani wa mwisho wa mwaka katika shule. Creme solaire hiyo ina mafuta inayokinga mwili wa albino. Akitoa shukrani kwa wafadhili waliochangia kwa kununua mafuta hiyo, Lushule awaomba watu wengine wenye nia nzuri kuiga mfano huo kwa faida ya albino.
Na shule ya msingi ya Dora imesaidia wagonjwa wanaopatikana katika shirika za kanisa la Kikatoliki kwenye kata Panzi mtani Ibanda weekend na ukwisha. Kiongozi wa shule ya Dora Passion Bagalwa Koko amejulisha kwamba lengo ni kuonesha upendo kwa wagonjwa hao, pia kuwafundisha watoto wanaosomea kwenye shule yake namna kuishi kwa mapendo katika jamii. Huyu ameongezea kusema kwamba majifunzo kwenye shule yake haitoshi kwa wanafunzi, na ndio kwa maana ameweka mpango huo kwenye shule lake kwa kufundisha watoto kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahitaji. Wakati wa shughuli, wagonjwa 150 wamefaidia na chakula na isiyokuwa chakula inaoundwa na sukari, mkate, sabuni pamoja na vikombe au kopo. Pasion Bagalwa amekumbusha kwamba ni tangu miaka 12 ndio shule yake inaandaa shughuli za aina hiyo ndani ya jela na hata hospitali za jimbo la Kivu ya Kusini.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Wingi wa mizozo kati ya wenyeji nyumba na wapangai kutokana na kutoheshimu sheria inayoweka utaratibu katika sekta hiyo, pamoja na hatari ya maambukizi ya magonjwa ambayo wakaji wa wilaya ya Uvira wanakumbwa nayo, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti juma inayokwisha. Samuel Habamungu kwa ripoti.
Wazi habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu kuna ripotiwa mizozo nyingi zinazotokana na ukosefu wa maelewano kati ya wapangaji na wenyeji nyumba kutokana na kutokuheshimu sheria inayoweka mipaka na utaratibu katika hali ya kupanga na kupangisha kwa kuweka miezi mitatu. Katika hali ambamo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia, mkiwemo uhaba wa pesa, mizozo nyingi zinaendelea kuripotiwa ndani ya jamaa kutokana na mapatano ya kupanga na kupangisha. Hali imeharibika zaidi, maana walio wengi kati ya wapangaji wanafukuzwa kiolela ndani ya nyumba. Ni kama vile kwa mfano, tarehe 11 Juni mwaka huu, ndani ya kata Nyakavogo katika mtaa wa Bagira, kisa kimoja cha mzozo kati ya mwenye nyumba na mpangaji kimejitokeza, ambako mwenyeji nyumba moja amefikia kumalizia maisha mpangaji wake baada ya ukosefu wa maelewano kati ya wote wawili. Kulingana na masemi ya Marlene Iranga, akiwa mwenye ujuzi katika mambo ya kijamii na ambaye amehojiwa na media hiyo, amejulisha kwamba ni hakika ukosefu wa maelewano kati ya wapangaji na wenyeji nyumba inaripotiwa siku hizi, mizozo mbalimbali ikitokea kati yao, mkiwemo mizozo inayotokana na kugawanya vyumba vya kunawia na kusababisha mizozo hizi kuongezeka. Ingawaje sheria ya Kongo ya tarehe 31 Disemba mwaka 2015 imekwisha kutoa mwangaza ya kwamba makubaliano ya kupanga nyumba haipashwi kutambuka miezi mitatu, kunaendelea kuonekana wale ambao wanawafukuza wapangaji wao kwa kutokuheshimu sheria hiyo, imemalizia gazeti Le Souverain Libre. Upande wake tovuti Jambo RDC imeandika kuhusu hali ya usalama yenye kuripotiwa siku hizi wilayani Ijwi na kusema kwamba inaharibika siku kwa siku. Kulingana na tovuti hiyo, visa vya usalama mdogo, mkiwemo wizi na shambulizi dhidi ya watetezi wa haki za binadamu na wanamemba wa shirika la raia vinaripotiwa siku hizi wilayani humo. Wakati huu ambapo hali ya kiutu inaharibika katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, usalama mdogo nao unaonekana ukiendelea kuleta uoga kwa wakaji wa mahali. Kati ya watu ambao wamekuwa wahanga wa visa hivi vya usalama mdogo ni pamoja naye Chance Habima na Luagera, anayekuwa mtetezi wa haki za binadamu na kiongozi wa zamani wa baraza la vijana wilayani Ijumu. Amesema kwamba yeye amekuwa mhanga baada ya watu wasiojulikana kujaribu kumumalizia maisha nyumbani mwake na huyu kuponea chupuchupu. Tangu kisa hiyo kujitokeza, muhanga anaishi katika hali ya woga akishakia usalama wake. Kulingana na ushuhuda wake Didier Muliri ambaye amehojiwa na tovuti hiyo, asema kwamba visa nyingi vya mauaji vimeripotiwa wilayani Ijwi tangu kipindi cha pili cha mwaka wa 2025 hadi kufikia kipindi cha kwanza cha mwaka wa 2026. Analaumu visa vya mashambulizi dhidi ya wanamemba wa shirika la raia, wapasha habari pamoja na wengine watetezi wa haki za binadamu. Kutokana na hali hiyo mbovu ya usalama, shirika la raia inaomba wakuu viongozi kuzidisha nguvu za kulindia raia usalama na kuendesha uchunguzi na pia kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, wapasha habari pamoja na wakaaji wengine. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti kivutimes.com ambayo imejielekeza mjini Uvira na kusema kwamba afya ya wakaaji iko katika hatari kutokana na hatari inayoonekana kwa wakaaji kushambuliwa na magonjwa za kuambukia ni kama vile ugonjwa wa kipindupindu pamoja na magonjwa mengine, mafuriko ya maji yenye kuripotiwa katika eneo hiyo na pia uchafu eneo mbalimbali pamoja na uhaba wa maji safi ni kati ya sababu zenye kuharibisha mazingira na kuwaweka wakaaji katika hatari ya maambukizi ya magonjwa, kajulisha Jostanta Kundi. Hali hiyo inasababishwa pia na wingi wa watu ambao wamekimbia maeneo yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vita yenye kuwakumba wakaaji. Hata hivyo, wakuu viongozi wanafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupiganisha magonjwa, ila kunajitokeza shida nyingi za kiafya zikisababishwa pia na usalama mdogo. Bienigulu Pasifike pamoja na Faizi Dunia ambao wamehojiwa na media hiyo wamejulisha kwamba uhimizaji unaendeshwa kwenye shule na pia kwenye vituo vingine vya kijamii kwa ajili ya kuboresha hali ya usafi na kuwaepusha wakaaji na magonjwa hayo ya kuambukia.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 15 June mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.